Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog mu pomogao.
Sada, kad su se oduševljenje i analize posle olimpijade slegli, šta mislite o bilansu naših sportista u Riju?
Pa, isto što i, što vjerojatno misli i ovaj većina auditorijuma, odnosno nacije, što bi rekli, mislim da je ovo jedan fantastičan rezultat na koji treba budemo svi ponosni i iskreno neću da kažem da mi nismo negdje priželjkivali određeni broj medalja, međutim olimpijada je stvarno vrlo specifično takmičenje i onda nikad se ne zna, odnosno imali smo takvi primjera jeli, i kroz naše učestvovanje ove godine i ranije, da ljudi koji su favoriti, od kojih se negdje očekuje i praktično priželjkuje neka medalja, neko mjesto, jednostavno ne dođu u tu situaciju. Tako da posle jednog početka koji je bio dosta onako, rekao bih, šaren, praktično sa tom prvom medaljom u rvanju, nekako se sve otvorilo, međutim već se tad otprilike moglo i vidjeti da kako se zove ovaj kolektivni sportovi idu u jednom dobrom pravcu i normalno sam završetak je bio potpuno fantastičan, tako da tih 8 medalja za ovu našu zemlju je, mislim, fantastičan uspjeh. Znači, za onoga ko zna kakvo je stanje u sportu i ko je dosta i kompleksno i različito i ponekad neobjašnjivo pa su takvi uspjesi u pitanju, ja mislim da je ovo rezultat koji stvarno će ostati zapamćen, onako vrlo zapamćen, jer ova priča je sad završena, idemo dalje, vidjet ćemo što će biti za 4 godine.
Jeste, ali već je bilo, ako se ne varam, odmaklo jedno 7-8 dana do Štefanekove medalje, to je bilo zlato, to je jedan detalj, i drugi je, sjećam se ja, posle Londona, gospodin Divac je javno najavio da će još više medalja biti u Riju.
Dobro, cijela je priča da su to različite stvari. Znači, Olimpijski komitet kao nosilac tih takmičenja i neko ko se brine i organizuje, normalno uz pomoć Ministarstva sporta, zato jer od njih dobija jedan značajan dio novca, podrazumijeva se da mi možemo da pretpostavimo kroz 4-godišnji ili 8-godišnji rad, tako bih rekao, možemo da pretpostavimo otprilike kuda idu kretanja od saveza do saveza, od sporta do sporta. Tako da to što je Divac rekao je utemeljeno na...
Da, nije bilo bez pokrića.
Tako je, utemeljeno na nečemu što je otprilike što smo mi mogli da pretpostavimo na način, prateći sportske saveze, prateći rezultate sportista i jednostavno njihovo napredovanje iz godine u godinu. Tako da samim tim Divac je bio potpuno u pravu. Ono što sam potpuno siguran da nije očekivao, da će košarkaši muški i ženski da će da uzmu medalju, da će odbojkašice biti u tako dobrom stanju, da ovaj, kako se zove, dobro, vaterpolisti objektivno, oni su bili favoriti kao i Đoković.
A loše počeli, ono što malo pre rekao ste, koliko olimpijada može biti nepredvidiva.
Kad kažem loše počeli, ja lično mislim da mi suštinski nismo ni mogli, ni osim Novaka Đokovića, po nekim parametrima koje mi imamo u praćenju sportista i njihovih rezultata, mi praktično tu više nismo ni imali prostora da nešto uradimo. Sa Novakom se desilo to kako se desilo, bio povređen jednostavno. To su vjerojatno stavci koje se njemu dešavaju jako, jako rijetko. Tamo gdje su neki mislili, koji to ne znaju, da će strelci da urade nešto više, nažalost nisu, rekao bi, da su radili značajno gore, i to je jedna situacija o kojoj ćemo sigurno razgovarati u nekom budućem periodu. Onda je išlo nekim svojim tokom sa kajakašima, poslerovačima i svem ostalom što se dešava.
Jeste, svak upoređuje kako mu odgovara, a mi možemo podsjetiti na činjenicu da je Srbija po osvojenim medaljama ispred Poljske, Turske, Rumunije, Meksika, Izraela, Austrije, Egipta. Da li tako naše medalje dobijaju pravi tretman? Između ostalog, naravno.
Pa, mislim, sad to mnoge stvari nisu negdje logične i teško,
nijansirane,
teško ih je logično objasniti. Mi jednostavno smo jako mala zemlja, mi još uvijek živimo na utemeljenim uspjesima stare Jugoslavije i time se dičimo i mislimo da je u stvari da je to neko realno stanje našeg sporta. To je daleko od toga. Naš sport se nalazi u jako, jako lošem stanju i dosta toga treba mijenjati i dovesti na neki nivo da bi to funkcionisalo kako treba, ali to i dalje nije garant da će neko otići na olimpijadu i osvojiti medalju. Tako da, u poređenju sa ovo što ste vi sad rekli, mislim da je to fantastičan uspjeh.
Pa vidite, Turska, Meksiko, Poljska, Izrael. Tako. A iz komšiluka, recimo, Rumunija i Austrija. Manje od nas. Ne. Ali dobro, sa druge strane, stvar je relativna. Više imaju, recimo, Hrvatska i Grčka. Holandija.
Očito da tu na ovim našim prostorima još uvijek postoji neki taj
žarište neki, sporta,
još
da.
Još uvijek, to je isto i kod Hrvata, je to jako teško objasniti. Slovenci su isto fantastično prošli, tako da tema je za onako, za vrlo detaljna i za neku dužu priču, analizu. Ja bih ostao na tome da je ovo odlično, da negdje svi treba budemo zadovoljni s ovim rezultatima, ne zadovoljni nego prezadovoljni i presrećni. Od sad pa nadalje ćemo da vidimo kome će pravi studij.
Ja se sada setih, dali ste mi povoda sa onom rečenicom, još smo na lovorikama slave bivše Jugoslavije. Đorđe Perišice jedne večeri uoči olimpijade na televiziji šalio, predviđajući koliko ćemo dobiti, osvojiti medalja, kaže, osvojit ćemo mi kao i kada smo napravili rekord 84. godine u Los Angelesu, šalili smo se i to najlakše pamtili, broj medalja je bio kao Boeing 747. 7 zlatnih, 4 srebrne i 7 bronzanih. To što su...
To je bila malo ipak specifična olimpijada, ne mogu da umanjim uspjehe, ali sigurno olimpijada gdje nije bilo Rusa i ostalih zemalja istočnog bloka, za mnoge stvari je normalno i nama omogućila lakši prolaz u dosta sportova, jer to su sportovi koji su se otprilike gađali sa sportovima gdje su istočne zemlje, odnosno zemlje bivšeg SSR-a i njihovih zadužnica, što bi ja rekao, bili zajedno, tako da taj uspjeh jeste fenomenalan. 18 medalja, ako mi uzmemo obzir recimo da u ovom zbiru brojeva Hrvati 10, mi 8, Slovenci 5 i
Mađari čak 15, izuzet 7 zlatnih.
Oni jako dobro rade, to nije ništa novo, to je, Mađari imaju izvrsan sistem sporta, imaju izvrsne uslove, tako da ono u čemu su oni dobri, oni to definitivno stalno ponavljaju i imaju izvrsne škole, imaju izvrsnu bazu, dakle sve to vuku. Mi nismo ni blizu sistema koji imaju Mađari za sportove za koje su se opredijelili. Tako da, to je odlična stvar.
To što su Usain Bolt i Novak Đoković tretirani kao zvezde igara, koliko je značilo Srbima?
Pa dobro, to jedino možda da zna onaj koji je vidio odnos ljudi prema Novaku Đokoviću u selu, van sela.
Jeste se viđali, oprostite, s Novakom u selu?
Nešto na kratko, koliko smo mogli u skladu s obavezama koje su oni imali, ali ta njegova popularnost je potpuno fascinantna i to ljudi doživljaju na taj način, tako da i Novak i Usain Bolt, to su ogromna imena, najveća imena svjetskog sporta, Phelps, to su ljudi koji su ostavili ogroman pečat na sport uopšte i na olimpijske igre, tako da šta pričate o tim ljudima, to vjerovatno samo su superlativu uništiš.
Koliko je važno u olimpijskoj javnosti imati na čelu svoga komiteta ime kao što je Vlade Divac?
Itekako, sigurno je mnogo pomoglo prvo kao ime i neko prema kome ljudi imaju, odnosno sportisti imaju ogroman respekt, a drugo i nama i generalno bilo je mnogo lakše funkcionisati po pitanju traženja sponzora, dobavljanja sredstava, jer mi kad pričamo o sportu uvijek pričamo koliko je to u novčanim jedinicama, to je nažalost tako. to što se dobije od ministarstva nikad nije dovoljno. Mi smo promijenili kompletnu politiku funkcionisanja olimpijskog komiteta, tako da smo mi vjerojatno jedina sportska organizacija koja praktično sve svoje troškove, gdje se računaju jeli plate i sve ostalo što treba da se daje, mi to ne povlačimo iz ministarstva sporta, odnosno nismo na budžetu sve strane, nego to kupimo sponzore i samim tim i normalno veći ostatak novca ide dalje u programe i u sve to kako smo mi to organizovali. Tako da Divčevo ime je mnogo pomoglo, njegovo prisustvo je svakako pomoglo, prema njemu vlada respekt neuporedivo veći napolje nego što je ovde. Velika stvar što smo ga imali 8 godina na čelu olimpijskog komiteta.
Naravno, možemo ovdje da podvučemo i detalj da selektor američke selekcije Sjedinjenih Država, prilog rečenoga zbog vas, zbog Divca i Saše Đorđevića i aktuelnog kapitena Miloša Teodosića, uvek kaže da ceni srpsku košarku.
Evo, on je čovjek koji je poznavalac svjetske košarke, generalno imao je mnogo iskustva, to više nije nikakva novost. Kad je u pitanju srpska košarka i srpski igrači, bilo ih je jako mnogo, tako da generalno ljudi koji su realni, koji su pragmatični i koji vide stvari i kažu ih onako kako ih vide, siguran sam da je to bio jedan komentar koji je potpuno mjesto.
Koliko je jedinstvo, zajedništvo bilo istinsko obeležje nastupa naših sportista u Riju? Od čina podizanja zastave i pevanja himne tada, pa kroz takmičenja i navijanja na svim manje više mečevima.
Ja bih rekao da je to bilo sve korektno, sve u redu. Mi ne možemo da zalazimo u detalje kako se ponašala svaka ekipa zasebno i svaki pojedinac. Mislim da je to u generalnom plasmanu bilo na jednom visokom nivou i rekao bih sasvim zadovoljavajuće za nivo takmičenja koji šta je u stvari olimpijada, znači za taj nivo takmičenja, mislim da je to bilo sve pod kontrolom. Mislim da su imali izvrsnu asistenciju od momaka koji rade u olimpijskom komitetu, njih je bilo 4, vjerojatno nikad manje nego ove godine. Oni su ljudi izginuli da bi bili u kompletnom servisu svim praktično sportistima i tu su odradili fantastičan posao. Tako da generalno rekao bih jedna jako pozitivna slika srpskih sportista, bez incidenata, bez bilo čega, sve je to izgledalo jako dobro.
Da. Da li ste poznavali Davora Štefaneka pre igara? Ja bih rekao da je zaista za svaku pohvalu. Samo što je osvojio zlatnu medalju, rekao je na konferenciji za štampu da je to samo početak naših pobjeda u Riju. I uvijek, ne samo tada, isticao je zajedništvo i najavljivao mogućnost da će ostale selekcije nešto uraditi.
Pa dobro, taj momak je dobar sportista i ono što on prikazuje zadnje 2-3 godine govori u prilog tome da njegov kvalitet iz godine u godinu raste, ide na bolje. Ovo je praktično bila kruna njegovog rada zadnjih godina i on se jako dobro ponaša. Imamo odličnu saradnju, svakako da se znamo i to, tako da za grupu jednostavno sportista koji žive zajedno i provode dosta vremena zajedno, svakako je velika motivacija i dobra energija kad neko osvoji medalju. Onda ja ne kažem da to treba bude ili možda bude garant da će to se desiti sljedeći dan i svaki dan za redom, ali jednostavno u toj pozitivnoj energiji i ostali idu na terene i pokušavaju da urade najbolje. Tako da sigurno je značilo dosta i između sportista, to se jasno osjeti kolika je razlika s tako nešto desi.
Da li je zaista onaj njegov meč u finalu protiv Jermena bio zastrašujuće težak i naporan? Kako je izgledalo pored ekrana?
To vjerovatno znam, to nama vjerovatno izgleda potpuno.
Vi ste bili naravno uživo pored Strunjače.
Tako je, mi to drugačije nekako gledamo i mnoge stvari možda ne razumijemo na pravi način, drugačiji su sportovi. Možemo samo da pretpostavimo u kom pravcu sve to ide. Mislim da je njemu bilo najteže i da je u najtežem momentu najbolje, praktično najbolje i uradio. I jednostavno taj se meč odlučio u nekim sitnicama koje su i prevagne za taj poen na koji način osvojio tu medalju.
Štefanekov zemljak Momir Petković Osvojio je zlato u rvanju na olimpijadi u Montrealu 76. godine. A gledao je Štefanekove borbe u Riju jer je bio na igrama kao trener američkih hrvača. Oduševljen Štefanekovim borbama, Petković je rekao za njega da on kad izađe na strunjaču ne razmišlja, nego ga kroz borbu vodi čisti instinkt. Da li je ovo univerzalna poruka za sve sportiste?
Pa, mislim, otko znam, vjerovatno jeste prvo, sportovi se jako se razlikuju. Imamo sportove koji praktično imaju jedan dan aktivnosti na olimpijadi i kroz taj jedan dan se praktično sve desi.
Sve završi, misleći, da.
Misleći na taekwondo, rvanje i na dosta nekih individualnih
sportova. I na judo, da, na primjer.
Tako, međutim, imaju sportovi odakle mi dolazimo, koji praktično počinju prvog dana olimpijade i zadnje se završavaju po nekom ustaljenom režimu, ali uspjesima koje smo imali na olimpijadama i ranije i to. Tako da teško je uporediti. Ono što je sigurno bitno, da treba jako puno strpljenja, jako puno dobre energije i jako puno vremena koje se provede zajedno prije nego što se uopšte ode na olimpijadu. Olimpijada je takmičenje gdje praktično treba da se pokaže najbolje od nekoga tima. Ja opet govorim u timskom sportu, od nekoga tima koji se spremao dugo vremena da bi pokazao svoje najbolje lice. Tako da sigurno je da ima i ovoga što bi moglo da se pretvori i za timske sportove. Jednostavno su vrlo specifične, postoje ogromne razlike i to je teško uporediti. Ono što je sigurno, da srce pomaže u sportu, bez srca i bez ogromne želje i motivacije ne može se doći do takvih uspjeha, tako da je to definitivno dobar komentar za sportistu.
Da, Božidar Maljković kaže da je osjećaj kada se sportisti nađu na pobjedničkom postolju neshvatljiv. To je, kaže Maljković, ushićenje ravno scenama letenja u Kusturićinim filmovima. Kako se vi sjećate tih trenutaka u svojoj karijeri?
Pa otko znam, mislim, sad malo to je teško porediti iz prostog razloga što smo mi bili generacija koja je bila apsolutno superior u odnosu na sve ostale, tako da...
Pa ste bili kao naviknuti, tako? Ne kao nego jeste.
Tako,
tri evropska zlata, dva srebra na olimpijadama i jedno srebro na prvenstvu sveta. Samo u reprezentaciji.
I ukradenih nekoliko godina zbog embarga koje bi sigurno bile medalje najsjajnijeg oblika, odnosno izgleda, tako da s te tačke gledišta ja ne mogu da kažem, to je onaj adrenalin koji te nosi kroz utakmice je toliko javio, ti kad izađeš na postolje
još nisi sleteo na zemlju,
tako, još i ne znaš gdje se nalaziš i sletiš na zemlju tek posle tri dana ili nekoliko dana shvatiš u stvari da si završio jedan ogroman posao. Do tad si progurao mjesece i mjesece treniranja zajedno i druženja i dobrih stvari i loših stvari i teških i ovakvih i onakvih da bi došao tu gdje si. Tako da mislim da to emotivno praženje, odnosno ili emotivna kulminacija dolazi kasnije, jer jednostavno organizam nije sposoban da primi toliku količinu energije jer je već dao na terenu i samim timu treba vrijeme da se uravnoteži.
Da.
Ali generalno, tako da s te tačke mi smo stvarno bili dobra generacija i onako jako dobra i rezultatski i dosta smo kod ovo radili, tako da teško je šta porediti onda i sad. Mnoge su se stvari promijenile i možda i nisu za poređenje iz prostog razloga. To je bila i druga zemlja i drugačiji uslovi, bilo je ovako i bilo onako, tako da sve u svoje vrijeme, što bi rekli.
A da li je ostao najveći žal, malo to pre načeste, za Barcelonom 92. Tada ste imali 26 godina i možda, što bi se reklo, bili baš na ćemanu.
Pa ja ne vjerujem. Mislim da bi mi i da smo ostali zajedno 92. godine, vjerojatno bi možda pružili neku korektnu utakmicu sad kako pričamo ili kao Velika Jugoslavija zajedno ili odvojno. Ja, meni ostaje žal za četiri takmičenja koja su zadržavala posle i za jednim određenim kontinuitetom koji smo jednostavno izgubili. Jel? Tako da to je nepravda koja je strašna, koja se desila I vjerovatno najveće ako je možda da se nakon sportista sve...
Da, da, ja se tu sećam Peruničića, ovog sa većom međunarodnom karijerom. Pričaju u jednoj sportskoj TV emisiji koliko su se oni kao reprezentacija spremali za Barcelonu 92. I sve im je palo u vodu, eto, jednim aktom nepravde u međunarodnoj politiki. U stvari, uvek je važno pitanje jedinstva u selekciji. Sada naši košarkaši pevaju himnu Bože pravde, pojedini se prekrste pred utakmicu, a vaša generacija je prošla, da tako kažem, kroz agoniju Jugoslavije i ostala kompaktna. Šta vas je vuklo da svuda triumfujete u tim vremenima?
Samo sportski imperativ. Znači, prvo, vrlo...
Drugo niste ni imali maltene.
Tako je, prvo lični, a onda i timski. Prema tome, to je jedina stvar koja te motiviše, kao što bi motivisala da igram ispred kuće sa nekim basket i da imam želju da ga dobijem, tako je to išlo svo vrijeme kroz karijeru. I zato smo mi bili tako dobri sportisti, jer jedini nam je cilj bio u stvari da se takmičimo i da budemo bolji od protivnika, jel? Tako da to je ono što učiš od malena, to te nekad nauči ulica, to te naravno nauči teren u parku, sad je to opet malo drugačije, jednostavno to je bilo tako vrijeme i mi smo se tim bavili i u glavi je bio samo taj imperativ.
Bivši rukometaši Srbije upozoravaju da je rukomet bio treći sport u našoj državi, a danas su ove reprezentacije, a i klubovi, posrnuli. Šta mislite da bi trebalo da, što bi se reklo, kvrcne u rukometu, da se i on pridruži košarci, odbojci i vaterpolu?
Ja mislim da oni imaju neki određeni kvalitet koji bi vjerojatno bio dovoljan za odlazak na olimpijadu i ovo, to što su propustili i ovaj četvrogodišnji period, mislim da je jedna jako loša stvar za sport, a posebno za rukomet. Mi jesmo bili vele sila, mislim da nam je mjesto dodano olimpijadu i s ovim kvalitetom koji imamo danas, jednostavno oni moraju dobro da se zapitaju, da srede neke stvari po njihovim savezima i da naprave jedan ozbiljan plan i program i po pitanju lige i po pitanju svega. To svakako ne mogu sami da urade, to ipak je nešto što država mora da da neke smjerice na koji način bi to išlo. Ne mislim samo na rukomet, mislim za sve timske sportove, pošto mi rapidno gubimo bazu i vrlo brzo nećemo imati odakle da vučemo i ono malo talenta što smo vukli do sad, tako da bivši igrači su u pravu i dobro je da kažu i dobro je da kritikuju.
Da, pa i jesu bili za vas i fudbalera, zaista.
S druge strane, ja mislim da bi oni morali da se uključe unutra i da im se da određena podrška da ovaj neko svoje znanje i iskustvo u stručnom dijelu negdje ovaj stave u funkciju cijele organizacije, u ovom slučaju rukometa.
Da, sjećam se ambijenta kad su Peruničići igrali derbi, jedan za Zvezdu, a drugi za Partizan. Pa mi navijači komentarišajmo kako da se ne užare tribine kad se dva rođena brata onako bore jedan protiv drugog na parketu.
Pa dobro, to je, mislim, desilo se da su dva brata.
Ali bili dani rukometa, zaista, jako vreme, jaka generacija.
Rukomet imamo da uz malo ovaj, što se tiče tog repestivna dila, ovoga što imamo uz malo neke podrške i male organizacije bi stvarno mogao da zauzme značajno bolje mjesto nego što je sad. Ali to neka medalja, to o tome teško je pričati, ali ono što mene brine, ja to govorim, to je baza u svim timskim sportovima i tu ćemo da imamo ogroman problem koji se ozbiljno već nazire, a za nekoliko godina to će biti baš nešto što će biti teško povratno, jednostavno za sve to treba vremena. Imam utisak da ovdje svi oni koji podržavaju sport, a direktno su vezani sa politikom, pošto jednostavno tako sistem postavljen, ne kapiraju uopšte da je to dugogodišnji rad i da to ne može preko noći ništa se desiti.
Da.
Preko noći može se desiti da se vaterpolo klubu Zvijezda daju ogromne pare i da postoje dvije godine da budu prvaci Evrope ili čega li, onda da nam ne postoji i da su tri puta stečeni. Dakle, to nisu stvari koje jednostavno niti mi imamo sredstava na taj način da to radimo, niti se stava, niti je to put koji treba se raditi.
Da. Kažu fudbalski golgeteri da za njih nema većeg zadovoljstva od ulaska lopte u mrežu. Je li tako i kod vas kad lopta uđe u koš?
Pa ima smisla, tako. Ima nekog smisla. Pa valjda se to za to igra, jel? To je to je vrhunac nekoga zvanja, da se ta lopta probaci i onaj koji više puta probaci bude pobijen. Tu postoji mnogo drugih elemenata, ali čovjek koji je to rekao sigurno ovaj...
Pa makar bilo, makar strelac dao i po 40 koševa na utakmici, uvijek je slast jednako intenzivna, ali tako?
Bilo i toga, to je živ istina, da.
Dakle, to može da, što bi danas rekli, to je moderna reč, sublimira svaki prohtev, svaki naboj u sportisti. Taj trenutak kad se, što kažu, zakoprca lopta.
Tako je, rekao bi da je tako.
Da. Protiv koga ste voljeli da igrate? Koji je bio protivnik za nadigravanje?
Nikad nisam nešto razmišljao o tome. To je jednostavno stvari koje se dešavaju. Jednostavno imaš, dosta puta igraš protiv istih timova, pa imaju isti neki i ovaj protivnici koji stupaju. Ja nikad nisam nešto razmišljao o tome. Znaš, nekad protiv nekih teže, nekad protiv nekoga lakše, ali suštinski kao neko koji je bio...
A sigurno i Cibona, i Zadar, i Bosna.
Ne, dobro, to je bilo iz onoga vremena.
A onda je već u Atini, u Solunu.
Nije se naša košarka završila sa Starom Miroslavijom. Mi smo svi otišli, pa smo bili neće drugo, ali ovaj... Sve to bilo interesantno i nisam siguran da je sad postoji neki imperativ veći ili manji protiv nekoga, jel? To je kao derbi protiv Zvijezde ili šta znam, ali nije to bilo na tom nivou kao što je danas. Samo je razlika da kako se takmičenje bližilo vrhu ili kraju, tu je normalno imperativ rastao, zato jer jednostavno kapaciteti naši sportski su bili na tom nivou, samo da bude najbolji i samo da se ostvari najbolji rezultat.
Da. Kaže u svom aforizmu moj drug: kad se divac nađe u reketu, onda su i Amerikanci pod blokadom.
Ima i to smisla. To je dobro rekao moj brat.
Šta vas je najviše vuklo kroz odricanja i u odricanjima u košarki da izdržite do kraja?
Samo ljubav prema košarci. I to ako nemaš to, onda nisi spreman da odeš najviše nivo, onda odeš neki drugi nivo i vjerovatno i budeš taj dobar sportista, ali da bi podnio sve to i da bi došao dotle dok li si došao, samo jedna onako ljubav koja je često puta i neobjašnjivo kolika može biti.
Da, kaže Ana Dabović da je otac na vrijeme naučio da se propušteni trening ne vraća.
Pa dobro, nas niko nije učio. Ovaj, nama roditelji nisu bili ni blizu, ovaj, niti su znali, niti su učestvovali u našem nekom sportskom putu. To je tako bilo za ono vrijeme, tako da opet kažem, sve u svoje vrijeme.
Niti je recimo bilo te sofisticirane atmosfere oko klubova, niste imali sportske psihologe, masere, pedagoge i koje šta još, imali ste trenera i lekara, tako? Od Pljevalja i prvog matičnog kluba preko Podgorice pa evo do Pariza, Italije i Grčke.
Pljevalja nisu bilo nikad, ja u Pljevalju nisam igrao košarku, to sam počeo u Podgorici, to dosta oni brkaju da je to tako, ali u svakom slučaju su pravi gledali plasmanu da je to bilo jako skromnije. I da jednostavno nisu postojali uslovi kao što postoje danas.
E, onda, da li je za vrijeme vaše karijere onda bilo jednostavnije i sa manje iskušenja biti slavan sportista? Znači, bez glamura, imidža, koji danas mediji od sportiste pravi ako hoće da održi pažnju javnosti?
Pa dobro, mi smo prošli vrijeme kad je bilo i to vrijeme, a i bilo je neko drugo vrijeme, ali jednostavno možda glamur nije bio ovakav kakav je danas i kad prelazi neke granice i pristojnosti,
da,
i poštovanja, bilo je, isto su bili ljudi poštovali, isto se znao, ali je bilo nekako svedenije, nekako skromnije. Tako da sad, da li je bilo lakše ili teže, mislim da to baš nema veze sa ovim sportskim rezultatima. To je, ako si dobar sportista, rijetko šta možda te poremeti da uradiš na terenu ono što treba drugo.
Pa jedno jutro je na televiziji N1 Moka Slavnić komentarisao u onoj rubrici prelistavanje i na jednom mjestu je rekao, eto, za omladinu, što je i također sada moda, koja želi, koja traži da se poistoveti sa pozitivnim pravim herojima, i Slavnić kaže: nikad neće jedno mlado biće pre da privuče neka starleta nego istinski jas. Eto, recimo i tako, makar u tom medijskom smislu.
Moka uvijek ima dobre komentare, dosta njih i na mjestu to živiste.
Jeste, ali vi kažete recimo da je vaš polovni Renault bio potpuno u skladu sa mogućnostima koje ste kao igrač Partizana tada imali.
Tako, tako. I to je tako i bilo i to nije bilo ništa loše. Ja se ljepše vozio u tom Renault nego u mnogim drugim automobilima posle i meni je taj Renault bio za to vrijeme idealan, tako da...
I on je bio pročuven, da tako kažem, i u Podgorici, kad ste ga poklonili rođenom bratu.
Pa dobro.
Ja sam čuo da momci iz okruženja njegovog, vašeg brata, a i naravno navijači, naravno u najpozitivnijem smislu, kažu ovo je Žarkov rođeni brat i evo on ima tu čast da vozi njegov Renault.
Pa vidite, dobro, sad,
koliko je košarka zaista tada imala zdravih emocija u ljudima.
Ne, košarka treba uvijek ima zdrave emocije u ljudima i to nema veze sa tim, kako bih rekao. Naš jedno vrijeme, nijedno vrijeme ni isto. Različite su vremena, ali su motivi, imperativi vrlo slični, tako da prvo sportski, a drugo ljudski. Neka nismo svi isti ljudi, niti smo svi isti sportisti. Jednostavno, mi smo imali tu sreću da smo se skupili dobro kao generacija iz neke škole koja je već bila uzela dobroga maha po pitanju košarke, koja se iskristalizovala u onoj Evropi i u svijetu kao jedna ozbiljna velesila, a mi smo generacijski samo to nadgradili i možda digli neki novi nivo. Tako da to definitivno polazi iz dva aspekta, dolazi samo iz sportskog i iz ljudskog, jer bez ta dva ne možeš da osnuješ kolektiv koji će trajati tolike godine, a mislim da su mi to i tekako imali.
Ljudski je, ne treba osuđivati ni današnje vođe navijača, nažalost i momci su često i prestupnici sa onim tetovažama po celom telu i urlicima, ali ja se sjećam u vaše vreme zaštitni znak, recimo Partizanovih navijača bio je glumac Bogdan Diplić, a mi zvezdaši smo imali na primjer pokojnog Dragana Gagu Nikolića i tako.
Ali što kažete, sve u svoje vreme. Širina dolaska na tribine se značajno promijenila, tako da spektar ljudi koji su posmatrali sport je bio vrlo interesantan i definitivno da kad kažeš Bogdan Diklić ili još neki Bogdan Diklić, isto kao što smo i mi onako grupno išli da gledamo i predstave u Narodnom pozorištu i bilo gdje, to jednostavno bio sastavni dio svakodnevnice, kako se našlo vremena, jednostavno to je bio neki protok nekoga poštovanja i odnosa i u stvari jedna slika navijanja, ali nekog drugog navijanja. Ovo danas ja mislim da nije navijanje, ovo je sad neko huliganstvo i definicija toga je značajno različita od ovoga o čemu mi pričamo sad.
Jeste. Čiji autoritet ste poštovali? Kada se kaže autoritet, tu reč možemo da prevedemo kao moć koja se zasniva na ugledu. Dakle, ko je za vas bio autoritet među saigračima na parketu, ali i na klupi?
Otkud znam, mislim, teško je odgovoriti. Prvo, autoriteti postoje na onaj način koliko postoji poštovanje. Mislim da je ljudima koji su radili s nama, konkretno mislim na trenere, bilo značajno lakše nego danas, jer smo mi jednostavno bili vaspitani u duhu poštovanja starije osobe, znači oca, majke i u poštovanju bilo koga koje stariji, samim tim hijerarhijski je bilo neuporedivo lakše
uskladiti hijerarhiju, poslušnost, ko šta radi.
Jednostavno je to već postojalo i
ukodano bilo u ličnosti,
tako da je to velika razlika u odnosu na danas. To teško ljudi uopšte mogu da shvate da bilo koji trener, bilo koji čovjek koji je stariji je bio maksimalno ispoštovan od mlađih ljudi, što je bilo potpuno prirodno i normalno, i samim tim u nekim jasnim odnosima je i značajno lakše funkcionisati.
Vi ste naravno najviše sarađivali sa Dudom Ivkovićem, ali tako?
Jesu.
Sad bi veliko ime srpskog novinarstva Slavko Trošej sa onim njegovim intervjujima u Politici i konkretnim pitanjima, otprilike bih vas pitao šta vam je Duda Ivković rekao kad mi je bilo najteže?
Pa sad ne znam da li je bilo najteže, mislim da Duda može se pohvali sa nama, a i mi s njim, mi smo sarađivali jako dobro, što ta saradnja nije trajala još više, ali imali smo neki dobar odnos. Normalno mi smo provodili jako puno vremena zajedno i to nije bilo lako, mislim to uopšte ne može se porediti sa vremenom koji se danas provodi na pripremama i kako bih rekao, izdvajanje.
U izolaciji, da.
A to je potpuno drugačije bilo i to jako malo ljudi u tim odnosima jako je teško i funkcionisati.
Znači nije bilo, prostite, mrzovolje među vama i što kaže narod, izmete,
ja mislim,
ne mogu sa njim u sobi, ne mogu sa njim na parketu, stalno istu grešku mi pravi.
Mislim,
ne razumije moju fintu.
Iako je postojalo, ja mislim, nije Duda uvijek imao načina da to dovede
da uskladi, on vidi i na način gospodski.
Zato smo mi toliko dugo funkcionisali.
I evo, došli smo na pravo pitanje ovih, celog ovog, da kažem, da ga zaokružimo, segmenta, koliko vam je znači osjećaj pripadanja zajednice u klubovima za koje ste igrali?
Značajno, a posebno...
Kad se čovjek stvarno ponosi, kad vas vidi na ulici ili u hotelu, onim trenerkama, svi zajedno, što kaže, svi za jednog, jedan za sve.
Opet kaže, ne moraju ni trenerka, niti bilo što drugo, ne moraju da pokazuju pravo lice jednog kolektiva. Jedno lice se pokazuje iznutra i to prave ljudi.
Da.
I to se pravi, to se definitivno se bazira na ljudskim kvalitetima i to je jedino mjerilo koje daje garanciju da će to da traje, plus normalno sportski aspekt koji je najvažniji u svemu. Tako da mi smo imali sreće da većina ljudi u našim kolektivima su se dobro ponašali, da su poštovali jedni drugi i da je to tako funkcionisalo. Uvijek je bilo nekih malih istračavanja svega, ali to je sve bilo u domenu podnošljivog i nečega što je moglo da se iskoristi.
Gdje je bilo to najizraženije, možda u reprezentaciji, recimo?
Pa dobro, uvijek ima različite reprezentacije, različite, tu dolaze najbolji igrači i među najboljim igračima to je kao, otkud znam, jednostavno se negdje prepoznaje ili prepoznaje se težnja, odnosno želja svakog od nas koju poziciju treba da zauzme. Međutim, to je objektivno, ipak trener imao tu ulogu koja je, opet kad kažem, kad budu u pitanju, bila značajno zahvalnija iz prostog razloga što je imao iz čega da postavi i on je to znao i da uradi jako.
Vidite, sjetih se jedne zanimljive Mourinhove misli. Ona je gotovo do nivoa aforizma dovedena. Kaže Mourinho, mlad, kaže, igrač je kao lubenica. Ne znate s kim imate posla dok ga ne otvorite i ne probate.
Pa dobro.
Eto, imate, da. Moramo podsjetiti da je samo Saša Đorđević među asovima iz vaše generacije bio Beograđanin. A vi, Divac i Danilović, ste došli iz unutrašnjosti. Ali ste brzo začarali igrom Beograda.
Pa dobro, Beograd jednostavno nikad se nešto nije pretrgao u davanju igrača, to je većina igrača koja je dolazila, koja je postojala neki igrač kao Vele Sila, ipak dolazila sa strane, tako da to jeste živa istina da iz tih velikih sredina jako malo ljudi postali vrhunski igrač kao što je postao Sale ovaj Đorđević, ja?
Jeste, ali vi ste onda također znate da kažete, evo vi i Predrag Danilović ste se definitivno vratili, kažete da je i Divac probao da se vrati, da živi u Srbiju.
Dobro, to nema... To
vi
nema,
ste tu izabrali,
dobro.
Iskreno da ovdje na...
Ne, to ali dobro, nema veze s ovim prošlim pitanjem.
Jeste, ali imate...
Što, jel, znači to pričamo o stvaranju...
Sa širinom Beograda i onim primarnim vašim susretom. Kad ste...
Beograd je odličan grad, ja sam ga uvijek volio... sigurno da ima milion mana kao što ima milion vrlina kao i svi ostali gradovi, ali jednostavno on je naš izbor ovoga momenta i pretpostavljam da će tako i dostane, tako da ja sam bio 15 godina u Atini, koja je isto fantastičan grad, ali uvijek mi je bilo želja se vratim ovdje, mislim da nisam pogrešio.
Sećam se Đorđevićevog oproštaja kad je u prepunom pioniru izašao na teren Sašin Cimer iz reprezentacije, Dino Rađa, skoro bez jednog zvižduka, a sa velikim aplauzom.
Tako.
I ovo je detalj o Beogradu.
To je tako uvijek bilo, nikad se to nije promijenilo i kad je god Jugoplastika ili bilo koji tim hrvatski dolazio da igra u Beograd, uvijek je bio ispoštovan, što moramo da kažemo isto tako da u suprotno nije bilo tako. Tako da
pa dobro,
to je,
Srpska...
To je u stvari pokazatelj odnosa koji se ni tad nije promijenio, a izgleda ni sad.
Srpska zastava je zapaljena u Zadru na prvenstvu svijeta u rukometu. A evo, pre nekoliko dana su u Zagrebu napadnuti juniori, vaterpolisti, partizanovi. Da li je to ona priča sa pokrićem da zapravo ekstremista ima suda i to se ne može ni iskoreniti?
I to je dosta kompleksnija priča od odgovora u jednom...
Ali priča, gospodine Žarko, ali zašto to pokriće? Što se jednom ne kaže, evo?
Pa dobro, ja mislim da se...
U stvari se i kaže...
Mislim da se već govori uveliko, tako da...
Ali to je jedna, dozvolite, isto vrsta mode, verbalna osuda. Kažu političari od reda, to je sramota za Hrvatsku. Ili Hrvatska sa tim nema ništa i tako se sve zatrška.
Pa dobro, ja ne znam što bi mogli da uradimo bez uzmemo motku i da krenemo ovaj jedin na drugi opet, ali pošto smo već vidjeli rezultat takvih odnosa, mislim da...
Ne kažem, drugo, izvinite.
Drugo je ništa, ne možete kažiti. To su
ne stvari... kažem, zaista je zastrašujuće na našim stadionima kada se skandira od strane nazovi naših navijača nož, žica, srebrnica.
Je,
to je strašno.
Tako je, tako je.
I ne možemo se tu vaditi ni na jedan Novi Pazar, niti Zagreb.
A dobro, to mislim, opet pričamo o stvarima koje nisu uopšte nove. Da li one mogu da se iskorijene, to bi možda trebali Hrvati da se pitaju ponajviše da li oni to mogu da postave to kao da je to rezultat nekog malog broja ekstremista ili su to u stvari oni. Ja lično mislim da oni to imaju u sebi, da se ti odnosi ništa nisu promijenili mnogo, mnogo godina unazad i od drugog svjetskog rata i prije drugog svjetskog rata. Jednostavno treba se naučiti da se živi s tim i da su to stvari koje mogu da se dese bilo kome koji ode u Hrvatsku. Ja ne govorim da nema divnih ljudi, kao i svugdje sigurno ima, ja ne kažem i da kod nas...
Dobro, ja sam samo prozvao političare i verbalnu osudu, naravno da je narod uvek svuda i svega ima,
tako.
Tu nema šta. Ali recimo, čitao sam u žurnalu Mladom Dangubiću je sada, dok je bio na ferijama u Americi, čuveni naš trener, što bi se reklo naše gore list Popović, rekao da mu je mnogo drago što smo dobili Hrvatsku u Riju.
Dobro, Greg je moj veliki prijatelj i Greg, mislim, nas voli, smatra da su mi jako dobri sportisti, što je njemu glavni moto kad uzima nekog igrača, da je spreman da uradi sve što je u njegovom domenu. Tako da Greg ima jako dobro poznavanje, ja i veliki je vizionar, jer on dovodi igrače iz ovih prostora kad niko nije ni pomišljao to da uradi. Tako da... To je dobro i za malog Dangubića, nadam se da će mu rad sa San Antonijom na bilo koji način pomoći da postane bolji igrač, to je u stvari cijela suština.
Je li zaista, vi ste bili u Americi, čak ste i živjeli vaš taj, da kažem, probni period u kući kod Grega Popovića i sad me samo zanima i taj detalj, sa ovoliko vaših trofeja, trijumfa, utakmica i Final Fourova i ljubavi za koju ste iskazali i kroz ovaj razgovor, zaista fascinirajuće koliko su Amerikanci posvećeni košarci.
Posvećeni, organizovani, striktni po pitanju izvršavanja zadataka i jedna nacija koja jednostavno kad uzme nešto da radi, ona ga uradi tačno onako kako valja. Tako da teško, to su stvari koje mi ne možemo shvatiti, ne možemo da ih poredimo. Jednostavno oni ljudi kad je u pitanju sport, oni su daleko, daleko, daleko ispred svih i stalno napreduju i stalno se bave s tim i jednostavno ono što je moj fak košarka, to je nedodirljivo u odnosu na bilo šta drugo ponuđeno, tako da to je velika, velika razlika.
I ono što je također u svemu važno, izuzetno drže i obezbeđuju košarkašu standard. Svemu je što bi se u našem narodu reklo na dugme.
Pa to, mislim, jednostavno mi živimo u vremenu, ja sam to pomenuo malo prije, da vrhunski sport ne može bez vrhunskog novca. Oni su to spojili na taj način da je svakako u zemlji od 400 miliona stanovnika sigurno neuporedivo lakše naći sponzore, ali je sve uvezano tako da svi imaju praktično određenu korist i svi vrlo rado učestvuju u tome što zbog koristi, što iz prestiža, tako da uz organizaciju i ljude koji to vode, to takmičenje je stvarno dovedeno do jednog fantastičnog nivoa i najiskrenije, odnosno pretpostavljam bi to rekao svako ko voli košarku i ko želi da napreduje, da ako si ili kome ukaže mogućnost da ide tamo, treba da ide tamo, to je normalno.
Ja sam evo već nekoliko puta pomenuo rukometaše braću Peruničić, Vaš zemljak je i Bogdan Boša Tanjević. I uz vas, moram reći, za mene su Pljevlja zaista jedna metropola velikog sporta. Pa eto.
Dobro, po Boša, mi u šali mi često kažemo Boša iz Bobova, to je jedno
da.
Mjesto od 30 km, 20 nešto km od Pljevalja, pa mi uvijek kažemo da on prvo otišao u Sarajevo nego što se spustio u Pljevlju. Ali ne, Boša je veliki prijatelj i izvrsan trener i legenda vjerojatno toga sporta po mnogim pitanjima, tako da ta Pljevlja i definitivno su imala jedan vrlo, vrlo jasan sportski karakter i dosta ljudi i dobrih sportista, što mladi, što stariji, što ovakvi, što onakvi, porasli u Pljevljima i otišlo je napravilo ozbiljne karijere po svijetu, tako da to je jedna stvar kojim taj grad treba se ponosi, ali mislim da oni ovoga momenta imaju itekako ozbiljnije probleme, pa kad dođu do sporta onda će im biti lako.
Da, Bogdan Tanjević je bio trener Bosne te 79. godine kad su osvojili kup šampiona Evrope. To je naravno generacija Mirze Delibašića, Raša Radovanovića i Varajića. Pa dakle, tada kup šampiona, a sad, da li nešto malo pratite crnogorsku košarku i Tanjevića kao njihovog selektora?
Pa mislim da sad nema šta se prati, oni jednostavno prolaze te kvalifikacije, to je sad značajno lakše nego što je bilo prije nekoliko godina, jer se sistem takmičenja promijenio. Boša je dobro rješenje i Luka je bio Pavićević fantastično rješenje kao moj veliki prijatelj, kao dobar trener, mislim da su dosta nekorektno se postavili prema njemu u nekim situacijama, ali Boša je čovjek koji je vjerovatno jako iskusan i zna kako će to dolje da riješi, tako da mislim da će on biti dobro. S jedne strane Crnogorci mogu budu veliki domaćini, a s druge strane ne baš prijatni kad se dešavaju neke negativne stvari.
Hvala. Poštovani slušalci, naš gost je bio gospodin Žarko Paspalj, velikan srpskog i jugoslovenskog košarkaškog sporta i potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. S Bogom, do slušanja.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.